cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U večerašnjoj katedri čućete predavanje rektora Cetinske bogoslovije, paroha Cetinskog, protojereja Stavrofora Gojka Perovića na temu Smisao posta, koje je na praznik blagovijesti u nedjelju 7. aprila 2013. godine održao u sali parohijskog doma u Nikšiću u organizaciji Pravoslavne crkvene opštine Nikšić.
Časni otci, sestre monahinje, dragi Nikšićani, hvala vam na pozivu da se večeras družimo i da razgovaramo o časnom vaskršnjem postu i uopšte o smislu, o razlozima zašto bi danas jedan čovjek u Nikšiću na početku 21. vijeka postio. O postu se može pričati na razne načine, a mi smo se dogovorili da probamo da progovorimo nešto na temu koje su sve teme vaskršnjega posta i šta znače sedmice posvećene časnom postu. Prije svega, časni vaskršnji post, kao i ostalom uopšte post u crkvi, predstavlja jednu vjekovnu temu. Crkva se ne može zamisliti bez posta. Ne može se zamisliti duhovni život u crkvi bez nekog uzdržanja, ali kad čovjek onako bane u život crkve, kad odjednom uleti među vjernike, među popove i vidi da oni nešto poste, pita se što vi ljudi rade, čemu ovo maltretiranje i mučenje da ne jedu, da ne piju, da se suzdržavaju, da stoje po 3-4 sata u crkvi na molitvi. Ima li to ikakvoga smisla i da li je to ostatak nekih prošlih vremena, da li je to nešto iz srednjega vijeka što je prevaziđeno, da li moderni čovjek može malo da živi normalnije, a ne da posti, to su neka pitanja na koja svi mi nailazimo, nekad se sami sa sobom pitamo, a nekad čujemo od drugih. Temeljno pitanje hrišćanske vjere i uopšte pravoslavne duhovnosti jeste pitanje kako može čovjek, ljudsko biće, koje uglavnom stvari posmatra na osnovu svoga iskustva, gleda očima, sluša ušima, pamti što je čuo, razgovara sa drugim ljudima, razmjenjuje iskustva. Kako može čovjek da ima ikakvu vezu sa Gospodom, Bogom, koga ne vidi? Ljude vidim i sa njima gradim neki odnos. Loših ljudi se klonim, milo mi je biti s dobrim ljudima, kumove i prijatelje zovem na slavu, idem rado kod prijatelja u goste. Ali kako ja da se družim sa Bogom koga ne vidim? Ima li smisla uopšte da težim tome da radim nešto što nije zasnovano na onome što sam iskustvom osjetio? Dolazim, reče otac Miodrag iz Cetinske bogoslovije, bogoslovije koja nosi ime Svetog Petra Cetinskog, i danas smo tamo obavili jedno lijepo krštenje i danas smo tamo pred životom Svetog Petra Cetinskog krsteći jednu malu bebu, govorili o tome kako Sveti Petar Cetinski, slavu mu i milost, čudotvorac, jeste svetitelj, jeste čudotvorac, upravo zato i jedino zbog toga što on u svom životu nije se rukovodio onim što vidi, nego se rukovodio nečim što je iznad onoga što vidi i što može da iskusi. Konkretno, život Svetog Petra Cetinskog, mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, bio je život jednog pravoslavnog episkopa u vremenu i okolnostima kakve je malo koji vladika u istoriji crkve imao. Ako se samo sjetimo osnovnih stvari iz njegovog života, znaćemo da je bio vladika Crnogorcima u vrijeme kada je ta mala Crna Gora, Cetinje sa okolinom, bilo opkoljeno turskom vojskom i turskom najezdom, da i to malo slobodnog prostora koji su imali Crnogorci bilo ispunjeno međusobnom svađom bratstava crnogorskih, krvnom osvetom i raznim drugim razmiricama. Crnogorci su u to vrijeme bili gladni i žedni i ništa nije bilo u vidokrugu ljudskom što bi moglo čovjeku, svetom Petru, da da neku utjehu i nadu da istrajava u borbi za slobodu, za jedinstvo ljudi koji su mu povjereni, za otpor prema mnogobrojnijem neprijatelju i da se prežive te gladne godine i ta nemašta. Sveti Petar Cetinski je prosto čitav svoj život posvetio tome, onome što ne vidi ljudsko oko, onome u što se vjeruje. I stajao je prav kao svijeća u svim tim okolnostima. Samo mu se jednom omaklo u nekome pismu, vapijući na crnogorskom neslogom da mu dođe da se odseli u Kinu, da više ne može tu da bude. Ali to je tako rekao, nije ništa uradio u pravcu tome da otiđe u Kinu, ostao je na Cetinju i tu je živio i ostao do kraja. I ono što je najvažnije, i to malo što se sabralo nekoga poleta, neke borbe za oslobođenje, neke sloge, to malo što se sabralo morao je da preda momku od 18 godina Petru II. Petroviću Njegušu i opet i tada je ostao da svjedoči nepokolebljivu vjeru da ono što vidi nije to sve, jer da je to sve, dođe čovjeku da se ubije, dođe čovjeku da se raspameti koliko je sve bezizlazno, nego ono što se ne vidi, to je temelj njegovoga života. A da to ne bi bila neka priča, bajka, neki pjesnički utisak, eno tijela netruležnog u Čivotu, u Cetinskom manastiru, koje je presučeno prije 2 godine, kad je dolazio patrijarh i nekoliko vladika za Lučendan, i koje se našlo netruležno kao da je neko juče se upokojio. Dakle, to je sila njegove vjere, koja je odoljela svakom iskušenju. I mi danas kad šetamo slobodno Cetinjem, idemo u crkvu, pa čak propovjedamo po ulicama pravoslavnu vjeru i šta znači postiti, šta znači krstiti se, šta je Vaskrs, šta je Božić. Mi se danas slobodno krećemo upravo zbog te vjere svetog Petra, da nije sila u njegovoj snazi, jer je bila nikakva, da nije sila u broju Crnogoraca, jer ih je bilo mnogo manje od Turaka, da nije sila u njihovoj ekonomskoj spremnosti, jer je bila nikakva, nego je sila u Gospodu Bogu. I najljepše od svega, što kaže jedan putopisac, što sveti Petar nije za života vidio ostvarenje tih svojih trudova, nego se upokojio, ostavivši Bogu da završi taj posao. I evo vidimo sami kako je to lasno Bogu bilo da završi. A mi danas ne možemo leći s mirom u krevet ako ne podvučemo crtu koliki su krediti, i hoće li mi onaj vratiti one pare do ljetos, kako me najuče pogledao, što mi reče onaj i moram to vratiti, i gdje ću upisati djecu, koju školu i tako dalje i tome slično. Znači, koliko jedan običan čovjek u svakodnevnom životu ne može da sabere u sebi nikakvu sigurnost, da bude miran, da bude hrabar, da se ne prepadne. A sveti Petar Cetinski nije imao ama baš nikoga da ga po ramenu, osim Gospoda Boga, udari da kaže odmori, pušti, nego je sam nosio svu tu vjeru svih nas i iznio je kako treba, i eto, on nam je svjedok, a on nije neko ko je pao s neba, on je Snjeguša od Petrovića, majka mu iz Bajica, od Martinovića, što reče jedan moj prijatelj, vjerojatno moj otac prodavao na Kotorsku pjacu nešto što je mogao da zaradi. On je jedan od nas. On je jedan od nas po svakom pitanju, po svom mentalitetu, po svom karakternom sklopu. I jedan od nas koji je živio juče, ne prije 5000 godina, nego juče bukvalno, on je sveti čovjek, njegovo tijelo je ostalo netruležno da svjedoči. Ne ono što naše oči vide. Naše oči vide kako je život od danas do sutra, a smrt je neminovna. Ono što će od nas ostati, to je poneka kost u grobu. To vide naše oči. Mi kad se okrenemo oko sebe vidimo žive, a gdje su mrtvi, eno ih ispod ploče. A ispod ploče lobanja i par kosti. To je što oči vide. Ono što oči ne mogu da vide, ono u što se vjeruje, to je da je smrt trenutna, da je smrt kao neki san, a da je život vječan. A da je život vječan pokazuju mošti Svetog Petra Cetinskog. Ne samo njegove mošti, nego uopšte njegova ličnost, spomen na njegovu ličnost koji je ostao među Crnogorcima do dana današnjeg. Kako ja ili kako neko od nas danas ovdje 2013. godine u Nikšiću na Cetinju, nebitno gdje, može da ima veze sa tim čudom Svetog Petra Cetinskog ili sa čudom iz koga je izašao Sveti Petar Cetinski, sa čudom Hristovog vaskrsenja? Piše u Svetom pismu, čitamo kod Svetih Otaca, Isus iz Nazareta 3 godine propovjedao, okupio oko sebe apostole, onda su ga fariseji osudili i uz pomoć kalkulanta, predstavnika rimske vlasti, Pilata, koji nije vidio njegovu krivicu, ali nije htio da se suprotstavi Jevrejima da ga osude, opro ruke, što bi se reklo, ubijen. I poslije 3 dana vaskrsao iz groba. To smo svi čitali. To zna, čitav svijet zna za tu priču. Ali kakve to veze ima sa mnom? To što je Isus iz Nazareta prije 2000 godina u Palestini vaskrsao iz groba, bio mrtav pa oživio. Post, vaskršnji post sa svojim danima trajanja, sa temama svojih sedmica, sa načinom kako se posti, sa razlogom zbog koga postimo i čemu idemo, on nas, Gojka Perovića, Marka Markovića, Jovana Jovanovića, iako po svemu grešne ljude, nedostojne, male, nikakve, slabe, uvodi u tu tajnu Hristovog vaskrsenja svaki put na jedan isti način. Neko će reći, pa dobro, čekaj, ja sam postio prošle godine. Zašto sad da postim i ove godine? Odnosno, baš sam se osjećao fino prošle nedelje kad sam se pričestio, sad sam nešto ushićen. Zašto opet da idem i ove nedelje u crkvu? Još je jelinski filosof Heraklit rekao da čovjek ne može 2 puta da uđe u istu rijeku. Čovjek je uvijek neki drugi čovjek. Ja više nijesam onaj od prošle godine. Odnosno, ja jesam onaj od prošle godine, ali u međuvremenu sam podigao neki kredit koji ne mogu da vratim, umro mi je dobar prijatelj, razboljela mi se prijateljica, nešto sam se posvađao sa bratom i to više nijesam ja onaj od prošle godine, nego se desilo još nešto novo. I ja svaki put kad uđete u pravoslavnu crkvu i slušate bogosluženje, molitvu, vidite onoga đakona koji izlazi i kaže opet i opet u miru. Jedan mi je rekao, koga sam bukvalno dovukao za rukav da dođe u crkvu da vidi, jer ima ono dođi i vidi. Ja kažem, a najbolje da ga dovedem u crkvu, pa da on gleda liturgiju i kaže, šta onaj stalno ponavlja opet i opet, zar već nije se namolio dovoljno Bogu? Ali dakle, ja nijesam onaj isti od jučer. Danas, ako sam jučer i bio jako pobožan i ubijeđen da ću ja da vaskrsnem i vjerovao svemu što crkva propovjeda, danas sam nešto nervozan, neraspoložen, pokolebala me neka teška riječ, ova kiša pada, izbori neki u toku i tako dalje, sve se nešto po... Dakle, ja više nisam onaj raspoloženi od jučer, ja sam neki novi čovjek sa nekim novim strahovima, jer one jučerašnje sam nekim čudom pobjedio. Ili su mi se stari vratili strahovi, ili su došli neki sasvim novi. Dakle, čovjek je takvo biće koje rađa se, raste, biva jak, lijep, pametan, pa ga nešto kičma malo boli, pa nešto ne može da ide kako je išao, pa nešto ne može ni da čuje dobro ko što je prije slušao i polako umire. Čovjek se kreće, neprestano je na nekom putu. I na tom putu čovjek svaki put iznova mora da obuva nove cipele kako bi došlo do toga. E, post je, znači, svake godine iznova mi ulazimo u tu tajnu Hristovog vaskrsenja. Sveti oci su rekli, ne možemo o Hristovom vaskrsenju pričati na jedan akademski način. Da kažemo, ne znam, to se desilo tada prije 2000 godina, a mi bi trebali da slušamo Hristove moralne pouke i da živimo po njima i onda ćemo tako recimo, neki od protestantskih učenja su takva, na primjer. Da sledujemo Hristovom učenju, da ga oponašamo u svom životu. Postoji nešto dublje od moralnih poruka Evanđelja. Nešto dublje što se tiče Hristovoga groba. I nešto što se tiče pitanja da li mi hoćemo da uđemo u taj Hristov grob i da iz njega izađemo vaskrsni. Apostol Pavle objašnjava, krštenje nije neki tek tako obred gdje čovjeka posipaju vodom i on je sad, zove se pravoslavni hrišćan. Krštenje je slobodno, voljno pristajanje svakoga od nas i ispovjedanje. Da, ja vjerujem da je Hristos vaskrsao iz mrtvih. Kaže pop, jel vjeruješ? Vjeruje. E, dođe onda vama. Vidiš ovu vodu? Vidim. Sad ću da te potopim ovu vodu. Ulaskom u tu vodu ti ispovjedaš da se saobražavaš Hristovoj smrti. Ulaziš u Hristov grob. Kad te izvadim iz vode, ti si vaskrsao iz Hristovog groba. Ta se radnja obavlja jednom, kao što se jednom čovjek rađa od majke. Jednom čovjek ispovjeda da vjeruje u Hristovo vaskrsenje, ulazi u Hristovu smrt, izlazi u vaskrsni život. Ako smo se jednom krstili, onda kao kršteni mora da postoji neka radnja koja nas u svakoj godini našega života vraća na tu temu. Gdje si ti u odnosu na Hristov grob i na Hristovu smrt i na Hristovo vaskrsenje? Ovaj vaskršni post je podijeljen na nekoliko pripremnih sedmica i na 7 nedjelja samoga posta. Te pripremne sedmice na svojom tematikom pripremaju naš um, naš razum, da uđemo u tajnu Hristovog groba i Hristovog vaskrsenja. To što postimo, to što ne jedemo mrsnu hranu i ne radimo mnoge radnje na koje je naše tijelo naviklo, to priprema naše tijelo za Hristovo vaskrsenje. A molitva, neprestana molitva koja vrhuni u pričešću liturgiji, priprema našu dušu da uđemo, znači i tijelom, i razumom, i dušom, mi se pripremamo da uđemo, tako su sveti oci formulisali, ne postoji bolja riječ, u tajnu Hristovoga vaskrsenja. Ne da, što bi rekli komunisti, naši stari, naši preci, naši očevi, stričevi, da vršimo komemoraciju na Hristovo vaskrsenje. Da lijepo pričamo o tome kako se to desilo prije 2000 godina, nego da i mi na Cetinju, u Nikšiću, na Aljasci, u Francuskoj, bilo gdje, da i mi sada u 21. vijeku učestvujemo u Hristovom vaskrsenju. Dakle, to što postimo, pa sad neko voli meso, neko voli sir, neko kajmak, neko čokoladnu tortu, neko kafu s mlijekom i tako dalje. To što 7 dana kažemo sebi nema više toga, to je svojevrsno mučenje našega tijela. Taj ko kaže da mu post pada lako, ja sumnjam da je on ušao u post kako treba. Dakle, kada odjednom sa hrane koju god hoćeš da jedeš, pređeš na džem, leb i čaj i na neke varijante postnog margarina i tako dalje, i kad to ne traje jedan dan, nego 7 nedjelja, onda znači tijelo se muči. Ko puši da malo smanji, ko pije alkohol da ga ne pije, ko gleda španske serije da ih ne gleda, ko ide u kladionicu. Dakle, to je mučenje našega tijela. Mi smo zavisnici od raznih stvari. I kad kažemo stop, stani, onda počinje da nas hvata kriza. To je znači tjelesno. Duhovno, da idemo na liturgiju, da se molimo Bogu, da vršimo metanije svaki dan. Poseban postoji bogoslužbeni tipik u toku vaskršnjeg posta. I evo, ja sam se nedavno vratio sa Svete Gore, da vidite kako to tamo izgleda. Dođe čovjek u 3 ujutru, počinje polunoćnica, poslije toga jutarnja služba i već za jedno 2-3 sata čovjeka ne naviklo na to, vata ga spavanje. I neki od nas u onim stolicama su počeli bukvalno da hrču. Koliko je, znači, prosto, san ih je savladao. Onda smo jedni druge budili, pa govorili stani, pa slušaj molitvu, pa tako dalje. I to je trajalo negdje do 7 sati. U 7 sati smo shvatili da će uskoro da počne liturgija. A onda je liturgija trajala još jedno 2 sata. I to tako svako jutro i svako večer. E, mi malo u toku vaskršnjeg posta koji nemamo kad, što kaže jedan, jesti lud pope, ja da kaže, čitam molitvu uveče i da razmišljam koji su mi grijesi, ja nemam kad za oko da se uvatim, kaže jedan čovjek. E, pa mi koji nemamo kad za oko da se uvatimo u toku ovog vaskršnjeg posta, to je tako sve podešeno da malo više uđemo u tu molitvu i tako našu dušu pripremamo. A naš mozak, naš razum, tu tvornicu raznih ideja, stavova, misli, razmišljanja, analiza, mi kroz teme vaskršnjeg posta isto tako pripremamo za susret sa Bogom. Tako da, evo, pokušat ću u što kraćem vremenskom intervalu da nekako prođem kroz te teme i pripremne i ove teme vaskršnjeg posta. Sve počinje sa pričom o ovom cariniku Zaheju koji je, to je prije nedelje o mitaru i fariseju, koji je bio carinik, mali rastom, omražen od ljudi, kao neko ko sarađuje sa rimskim vlastima i kao neko ko trpa u svoj džep i više nego što mu pripada. Dakle, takav čovjek je, prosto nije popularan, ne voli ga niko. I još je mali raston. On je čuo da je Hristos tu negdje, gužva je bila velika, nije mogao da ga vidi i sad on pokušava da nađe situaciju kako da ga vidi. Vidio je smokvu, popeo se na smokvu i Gospod kaže Zaheju, vidim te, siđi brzo, danas ću da budem u tvojoj kući. Poruka te prve nedelje pripremne je, koliko god da si mali, ne rastom, nego mali po svakom pitanju, koliko god da si grešan, kao ovaj Zahej koji je trpao u džep i sarađivao sa neprijateljskim vlastima, a svi mi trpamo, možda ne u džep, ali trpamo nešto u džep svoje sujete, razne neke dodatke, volimo da nas ljudi fale, da kažu kako smo pametni, lijepi, kako smo iz dobre kuće, kako smo ovako, onako, to. I volimo da sarađujemo sa nekim okupacionim vlastima. Ne mora to biti okupacija. Okupacija naših strasti je takva da mi volimo malo da popijemo, da se opuštimo, nema veze, ne smeta ništa, da se opsuje ponekad, da se kaže neka ružna riječ, da se ogovaraju ljudi, ali ne iz neke kao mi sebe branimo, ne iz neke namjere ružne, ne, to malo onako pričamo, nema veze. I tako ti okrpiš po dvojici, trojici kumova, prijatelja, kako su oni loši, a ti ovaj si dobro. Dakle, koliko god da si mali, koliko god da si grešan, ako ćeš da vidiš Boga, ako hoćeš da vidiš Boga, ima neka smokva za tebe, samo je traži, naći ćeš je, kad je nađeš, popenji se na nju, što kaže naš narod, pa Bog da te vidi. I zaista je Hristos vidio Zaheja na toj smokvi i rekao mu da siđi. Druga nedelja o mitaru i fariseju, koja kaže, ako si mali, ako si nikakav, ako si potražio Boga i našao ga, i ako te Bog vidio, nemoj da misliš visoko o sebi, zato što si krenuo pravim putem. Jer onaj farisej koji je došao sa carinikom da se moli, to zamislite jednog popa, evo ovako kao ja, koji ima mantiju, i ima sve počasti, ljudi mu govore, oče, blagoslovi, kako ste spavali sinoć, kako vi divno besedite, kako ste, tako dalje. Koji posti srijedom i petkom, koji daje tamo prilog u onu crkvenu kasu i tako dalje. I taj je došao i ovako se molio Bogu. Bože, hvala ti, evo sve mi ide kako treba. Postim srijedom i petkom, molim se Bogu i najgrđa riječ, hvala ti što nijesam kao ovaj ovdje. A taj tamo, to je bio carinik, koji se natrpo grijeha i koji kaže, Bože, oprosti mi, nisam dostojan ni da pogledam prema te. I kaže Gospod Isus Hristos, ovaj drugi se molio kako treba, a onaj naš pop, odnosno farisej, on je potpuno promašio. Dakle, ako si krenuo za Gospodom, nemoj da se odmah da dižeš nos. Makar ne pred njim. Ako ti se pred ljudima i omakne, ako pred ljudima ti se učini da si neko i nešto nekad, nemoj pred Bogom da... A onda treća nedjelja o bludnom sinu, koja kaže, bio otac sa dva sina, imali su potpuno isto imanje, ovaj jedan sin rekao, daj mi što je moje. Napiši mi što je moje, ja to nosim sa sobom, neću da imam posla s vama dvicom, odah. I otac mu je dao što je njegovo, nije mu bilo lako, dao mu je i ovaj otišao. Tamo je sve to prosuo sa bludnicama, sa kockarima, sa raznim drugim ljudima koji troše materijalne stvari. I kad je ostao bez iđišta, on pravno gledano nije imao nikakvog osnova da traži više išta od svoga oca. Uzeo što je njegovo i to na silu bukvalno. Otac ga i tada zadržavao, nije htio da ostane. Onda dakle, nema više prava da nešto sad traži. Bilo bi stvarno. Međutim, on kaže, dobro, ako i neću da tražim ništa od imanja, mogu da budem kao jedan od sluga moga oca. Pa da ne jedem hranu za svinje koju sad jedem u ovoj stranoj zemlji. Dakle, poruk i vraća se i otac naravno ne kaže, aha, sad se vraćaš, je li? A kad sam te ja zadržao, nisi htio. I dao sam ti pa si potroši. Dakle, ne drži mu prediku, ne ispira mu mozak, nego kreće da ga sretne i kaže, sine, dobrodošao, opet si živ. Mislio sam da te više nikad neću vidjeti. Onda naravno tu ima najstariji sin koji, u kome možemo da se prepoznamo, svi mi koji se zovemo hrišćani, mi idemo redovno u crkvu. A šta sad? Šta ti primaš ovoga koji je sve potrošio, a meni nikad ništa nisi dao i tako dalje. Da ostavimo sad analizu te priče detaljnije za drugi put. Ako si grešan, Nemoj da te pokoleba što si mali i što je gužva oko tebe. Traži tu smoku, popenji se, Bog da te vidi. Nemoj da se gordiš, nego se pogledaj svoje grijehe kao onaj carinik, ali ako gledaš svoje grijehe, ako ih stvarno gledaš i ako ih ima mnogo, nemoj da padaš u očajanje. To je poruka treće nedelje posta. Vidite kako je to crkva sve postavila dinamično, uči nas životu kroz dinamične poruke. Traži Boga, ne odustaj, ne pogordi se, gledaj svoje grijehe. Ako gledaš svoje grijehe, ne očajavaj. Ne očajavaj. Naš najveći problem je što većina od nas u duhovnom životu dođe do ove treće stepenice i tu se uvati za glavu. Aj, kuku, pa koliki su moji grijesi. Svaki razuman čovjek. Niko u stvari razuma neće reći da nešto valja. Razuman čovjek koji sleduje evanđelju gledat će svoje sitnice. Te sitnice će mu biti veće nego tuđe neki veliki grijesi. Jer ako postoji neki serijski ubica, kome se nisam ni primakao svojim postupcima, nisam nikog ubio, niti ko želio da ubio, to me ne opravdava što ja ne mogu da izađem na kraj sa ogovaranjem mojih bližnjih. Taj serijski ubica vodi svoju borbu sa svojim grijesima, a ja nikako da prestanem da ogovaram moje prijatelje. Ja sam gori od serijskog ubice, jer znam svoje grijehe i ne želim da izađem na kraj s njima. Dakle, niko normalan neće reći za sebe da je dobar, nego će se truditi da raščisti situaciju, kao što dobra domaćica neće dočekati dobre goste tako što će samo da spremi ručak i možda oprati prozore, nego će i zavjese da skine pa će da ih opere i pomešće ispred kuće i usisaće tepihe i postavit će čistu onu tanjire i pribor. I novi stolnjak, naravno, i sve. I djeca će biti okupana, i djeci će se skrenuti pažnja kad dođu gosti, nemojte da prvi sjedate za sto, fino se javite, čiki kad dođe i tako dalje. Znači, preduzet ćeš sto nekih radnji da bi tog gosta što bolje dočekao. Tako, normalan čovjek neće pustiti sebi i reći, pa dobro, ja nisam nikoga ubio, nisam nikom ništa ukrao, mogu ja da živim tako. Moj život je solidan. Ja sam sasvim u redu. Kakvih ima, Bože sačuvaj. Nego će normalan čovjek da kaže, čekaj, stani, imam ja neke svoje probleme s kojima nikako da izađem na kraj. Ali ova nedjelja u bludnom sinu nas uči, ne očajavaj nad svojim greškama. Ta rade mladi ljudi koji su upali u narkotike, u alkohol, u kladionice i tako dalje. To nisu neki pokvareni ljudi. To nisu neki napušteni ljudi. To su mladi ljudi koji su htjeli da urade nešto od sebe, koji su jaki, koji su pametni, koji hoće da pomjere planinu, ali iz ovih i onih okolnosti ne mogu. Nemaju priliku. I padaju u očajanje. Zašto oni tu Bogom danu snagu, ljepotu, pamet ne mogu da upotrebe? Padaju u depresiju, padaju u očajanje. Gledaju kako su šuplje na svaku stranu. Iskreno stoje pred svojim ogledalom. Vide šta sve ne valja. I onda vrlo često ili samoubistvo, ili narkotici, ili tako nešto. To su pošteni ljudi koji su se dobro zagledali u svoje ogledalo i vidjeli sve svoje mane, ne zavaravaju sebe, ali nisu otišli dalje od toga gledanja u ogledalo. Sljedeći korak na koji nas upućuje vaskršnji post je ne očajavaj. Vrati se Bogu. Ima neko ko te stalno voli i samo te voli i ne prebija s tobom računa nikakve. Traži od tebe ono najbolje u najgorim tvojim situacijama. Ako si prevario prijatelja, ako si prevario žiranta, ako si prevario kuma, ako si prevario ženu, ako si... Postoji neko ko stoji nad tobom svakog trenutka i kaže, okreni se, otresi to sa sebe, vrati se nazad. A da opet hrišćanska priča ne bi bila neka tako sladunjava priča o tome kako te neko voli, jer bez obzira što ti radiš, ulazimo u posljednju pripremnu sedmicu časnoga posta, gdje se kaže da će Gospod jednoga momenta doći i izravnati račune sa nama. Slika strašnoga suda, gdje Gospod odvaja pravednike s jedne strane, a one grešnike s druge strane. Pa kaže, vi, dolazio sam kod vas, niste mi dali da jedem, a bio sam gladan, bio sam u zatvoru, niste me posjetili, bio sam u bolnici, niste... Mi ne znamo kad je to bilo. Onda on kaže, kad god niste posjetili i obišli i pomogli nekome od vaših bližnjih, to je kao da meni niste pomogli. Ali što je najinteresantnije, ni oni koji su dobro radili, i oni se čude šta to bi. Jer kaže, ajte vi ovamo, vi ste bili dobri. Vi, kad god sam došao, vi ste mi dali... A oni isto kažu, pa kad si ti, Gospode, bio? Mi ne znam. Dakle, pomagati Gospodu, dočekivati Gospoda, to ne mora da bude uz otvaranje neba, uz horove anđela, uz otvaranje zemlje. To je jedan običan odlazak kod bolesne tetke koju već danima nijesi obišao. To je jedno javljanje na telefon kumu kome se ne javljaš dva mjeseca, da ga pitaš kako si. To je odlazak u bolnicu kod nepoznatog bolesnika da mu kažeš treba li ti nešto, mogu li dođem do prodavnice. To je Gospod. I Gospod će jednoga dana doći. Dakle, Gospod voli ljude i stalno ih poziva da se vrate kao onaj bludni sin iz neke svoje loše situacije, ali da ne mislimo da je to, što kažu, neki bespovratni kredit. Postoji jedan moment kada ćemo se sresti s Gospodom i on će nas pitati, dobro, šta ćemo dalje? Idete li sa mnom ili ostajete sa vašim grijesima? Dakle, dolazi taj moment i svi u iščekivanju strašnoga suda stojimo znajući, opet vraćajući se na sve one prethodne teme, da ne treba da se osjećamo tako malima da ne možemo Boga da tražimo, da ne treba da se osjećamo velikima kao onaj farisej, da ne treba da očajavamo ako vidimo koliko smo grešni i opet da ne treba da izigravamo Božju ljubav koja je beskrajna. Bog nema, Gospod Bog sigurno nema problema da nam da ljubavi koliko ne možemo ni da zamislimo. Ali je pitanje naše korektnosti i Gospod neće ispred sebe neke gliste, neke beskičmenjake. Hoće ljude koje nakon izvjesnog vremena će da pita, dobro, šta da radimo dalje? Ideš li sa mnom ili ostaješ i dalje da se malo baviš malo kladionicama, malo španskim serijama, malo ovim, malo onim? Ideš li sa mnom ili ne ideš? To je taj strašni sud, ja ga tako doživim. I onda počinje post. Kad su sve te sedmice tako se poređale, onda počinje i tjelesni taj post, a već je počeo kroz ove sedmice. I mi u tom postu, dakle, ulazimo u jedno stradanje. Nekome je post težak zbog jedne stvari, nekome zbog druge, nekome zbog treće. Kogod se ozbiljno prihvatio posta, taj strada. Njegovo tijelo strada, muči se. I vrlo brzo nalazimo razne načine da to izbjegnemo. Evo, pojavio se neki postni feta sir. Meni se čini da nije postna, ali sad da ne ulazimo u tu priču. Uglavnom, onda ima raznih nekih, sto puta mi se desi, idem u bogosloviju i pita me moja supruga kako danas postimo, recimo srijeda, ja kažem pa postimo na vodi. Ona spremi ručak, ja odem u bogosloviju kad tamo neki imendan. Lignje, ulje, sve, kolači razni, tako da. Sad se ja vratim kući, kaže ona, jesi li gladan, pade li s nogu, ona, ja kažem, ma, pusti, ne. Dakle, kod nas ima, u našem hrišćanskom životu, kad svi postimo, onda će neko nekome da priđe da doda neku čokoladicu i kaže, posti, ajde da podijelimo ovo, nema veze što je na ulju, bitno je da se mi ne mrsimo i tako da. Krećemo da driblamo sami sebe i kad nas neko pita, pa da li ti teško je post? Ne, baš mi dobro ide. A da li se držiš onoga što si u ponedelja, na čisti poneđenik, što si rekao da ćeš... Pa znaš kako, ne, ja putujem, ja sam, bavim se intelektualnim radom, nemam ja kad, to možda ovim je na Hilandaru tamo, ja to nam. I onda izgubi se čovjek, više nema tipika nikako, on nekako posti, on pluta kao neki davljenik na onoj, pluta kroz polo, on više ne radi ni rukama ni nogama, nego ga vodi Božja ljubav. I evo sad smo u trećoj nedelji Vaskršnjeg posta, krstopoklana nedelja, za koju veliki teolog naš savremeni, ne pominje ga zato što je savremen, samo zato što živi u našem vijeku, nego zato što govori jezikom razumljivim za savremena pokoljenja. Aleksandar Šleman je napisao jednu knjigu o postu, gdje kaže, mi se jesmo preduzeli jednog našeg podviga, smanjili smo hranu, smanjili smo izlaske, smanjili smo razne neke naše zanimacije itd. Prosto smo pokušali da se usredsredimo na molitvu koliko je to god moguće. Prihvatili smo se jednog našeg velikog posla da izađemo na kraj sami sa sobom. Ali, da ne zaboravimo da je centar toga posta krst Hristov. Da to ne bi bilo apstraktno, centar toga posta je gospodnje stradanje. Gospod naš Isus Hristos je stradao na krstu i bio sahranjen kao mrtav čovjek u grobu. I vaskrsao treći dan iz groba, živ. Nijednom majčinom sinu, ni prije, ni poslije toga, nije to pošlo za rukom. Iako je bilo poštenih i hrabrih ljudi i prije i posle Isusa iz Nazareta. Bilo je junačkih pogibija, bilo je velikih podviga i žrtvi, ali niko nije uspio da pobjedi smrt. Tako da svaki naš podvig, svaki naš trud, to što ne jedemo čokoladu, to što ne jedemo pršut, to što ne ostajemo do kasno uveče po kafićima, to što smo bilo šta, nešto što smo se uhvatili u koštac s nekim našim navikama, bilo koji naš trud, nema ni on smisao posta. Jer onda ulazimo u neku meditaciju tibetansku ili u ono što ima u Kusturičnom filmu, sjećaš se Don Bell, svakoga dana u svakom pogledu ja sve više više napredujem. Dakle, u neku autosugestiju da ti sam nešto postižeš. I gdje ćeš s tim? Šta ćeš ti s tim? Što si se usredsredio na nešto? Ne možeš izaći iz groba. Iz groba izlazi samo onaj koji se dohvatio krsta gospodnjega. Onaj koji se dohvatio vaskrsloga Hrista. Zato ćete sljedeće nedjelje, četvrte, čuti evanđelje u kome se govori o tome kako Gospod kaže apostolima. Evo idemo gore u Jerusalim. Sad će sin čovječiji da postrada. Ljudi bezbožnici će da ga uhvate, uhapse, osude i ubiju. I vaskrsnuće u treći dan. To je centar posta. Sve što radimo, radimo ne bismo li se približili Hristovome grobu. Tu se bije glavna bitka, u Hristovome grobu. Ne u nekim našim čokoladama i pršutima, nego u Hristovome grobu se bije bitka. I mi kroz te podvige, tjelesne, racionalne, duhovne, mi nalazimo način na svak na svoj način. Onaj kaluđer u Hilandaru na jedan, pop na drugi, trgovački putnik na treći, fudbaler na četvrti, rudar na peti, trudnica na šesti, bolesnici na sedmi, milion načina. Koliko je nas ovdje u ovoj sali, toliko je načina posta. Svak se bori s nekom svojom mukom. Ali samo i jedino iz jednog razloga. Ne bismo li kako se dotakli tajne Hristovoga krsta i Hristovoga groba i samim tim Hristovim. Ako se toga mi ne dotaknemo, ako naš trud posni ne ide ka tome, onda ćemo tako biti neki avanturisti koji su se upustili u mjerenje moći svoga tijela i svoga duha, i to može da bude jako zanimljivo, i puno knjiga je o tome napisano. Razni ljudi su vršili razne meditacije u raznim religijama i kulturama, ali nas to ne zanima. Nas zanima kako se na mene odnosi Hristovo vaskrsenje. Pa evo kako. Idi i ti sa Hristom da postradaš. Od četvrte nedelje ide evanđelje koje kaže idemo u Jerusalim. Sad će sina čovječeg da uhvate i mi idemo sa Hristom u Jerusalim. Sve posteći, sve idući u crkvu, sve čineći metanije, sve čitajući molitve, sve se ispovjedajući, sve gledajući da ne griješimo, idemo u Jerusalim. I na cvijeti ulazimo sa Hristom u Jerusalim. Mašemo palmovim granama, cvijećem, zvončićima i ulazimo sa Hristom u Jerusalim. I ako smo prošle godine radosno proveli Vaskrs, pjevajući Hristos Vaskrse, ove godine da vidimo gdje smo. Dešava se uvijek ista drama. Idu apostoli za Hristom, oduševljeni kako Hristos propovjeda, kako liječi bolesne, kako vaskrsava mrtve. Gospod kaže, sad će da me ubiju, kaže Petar. Ma koga će da ubiju? Tebe. Pa ja ću da poginem za tebe. Neće Petar ni tri puta zapjevati, odreći ćeš. Ma ko će te se odreći? Pa ako te se svi odreknu, ja sigurno neću. Kaže Petar i progovara našim ustima. Jer i mi ovako idući u crku svake nedelje postojeći kažemo, makar mogu da poginem za Gospoda. Ako nemam 100.000 evra da doniram neki manastir ili da pomognem nekome bolesnome, mogu makar živo da položim jer vjerujem 100% u njega. Međutim, vladika Nikolaj u jednom svom izvanrednom radu lijepo slikava karakter apostola koji su oduševljeni sa Hristom besjedom i s njim su na tajnoj večeri i gledaju ko je taj koji će da ga izda, pa se pojavio Juda, pa odlazi. Hristos im se obraća, kaže, ja vam se sad obraćam kao prijateljima. Više niste moji učenici, vi ste sa mnom, vi i ja, mi smo jedno. Ja ću oca svoga na nebesima da molim da vas sve sačuva. I kaže, e da su vaši preci i proroci mogli da vide ono što vi vidite, kaže Hristos apostol. Pred vama je ostvarenje svih starozavjetnih očekivanja. Ja sam spasitelj svijeta. I onda u cijeloj toj uzvišenoj priči odnekud dolazi Juda sa policijom, noć, baklje i tako dalje. I evo što je čovjek. Do juče, dok do prije 5 minuta oduševljeni apostol spreman da umre, odjednom dolazi neka policija, ko je ovdje Hristos? Hapšenje, šamaranje, pljuvanje, ima li još neko? Odjednom, taj čovjek koji je nesumnjivo bio spasitelj do prije 5 minuta, odjednom vezuju ga neki policajci, šamaraju, pljuvaju. Pa nije to taj silni koji razgrće sve oko sebe, ovo je neki koga, ovo je još samo jedan u nizu ljudi koga će ovi fariseji i Rimljani da ubiju. Da se ja malo izmaknem dok ovo ne prođe. I razbježaše se svi te noći. Niti su bili bolji ni gori od svih nas ovdje. Mi se svaki put pitamo kako je moguće da su se svi razbježali, pa zar nisu? Pa vidjeli su da je to Mesija, spasitelj, pa vidjeli su čuda, pa vaskrsao je Lazara nedugo prije toga. Međutim, strah za svoju kožu, ne samo da kalja obraz često, nego razne stavove premeće za 5 minuta, a ti više nisi onih ubjeđenja koji si bio. I kad je još Petar vidio šta rade Hristu u sudnici, kako ga ponižavaju, pljuvaju, rugaju se, vide čovjeka koji ne da nije Mesija, nego to je jedna žrtva obične policijske represije. Da nisi ti s njim? Ne, ja s njim nemam ništa. Kad je se odmakao od one vatre i od one pralje i kad je čuo kokota, on se sjetio ovo što mi sad sve znamo sjedeći u ovoj sali, sjetio se šta je napravio, ali to je ljudski, to je tako ljudski. I nema boljih ni Crnogoraca, ni Srba, ni ne znam ti Rusa, od tih 12 apostola, ljudi nema boljih. Gospod izabro njih, svi su se razbježali. I tako, gledali kako Hrista ubijaju, razapinju, nije bilo nikoga da priđe da pokupi tijelo Hristovo sa krsta, nego se pojavio opet jedan čudesni čovjek, Josif iz Arimateje. Ja mislim da nije bilo težega momenta u istoriji čovječanstva, nego što je taj Josif morao svoga učitelja, za koga je vjerovao da je to taj Mesija, spasitelj, da ga skine mrtvoga sa krsta i da ga sahrani. I to je isto jedna fina duhovna pouka za sve nas. Nekad ima nekih situacija gdje nijedan pop ne može da ti da neki prospekt kako da izađeš iz nje. Prosto je samo teško. Nokautiran si. Nema, sve je propalo. Sve je propalo. Sve čemu si se nadao, ništa ne valja. Josif iz Arimateje skida mrtvo tijelo svoga učitelja za koga je vjerovao da je to Mesija, spasitelj. I sahranjuje ga u grobu. Zašto on to radi? Zar se nije toliko razočarao da je digao ruke od svega? Apostoli jesu, oni 12. On nije. On je sad čuo makar toliku prisebnost da je odradio nešto što se valja. Nešto što nalaže tradicije. Sahranio mrtvo tijelo. I vidite kako je to bilo spasonosno. Da nije Josif to uradio, možda ošamućem volom, možda da si ga pitao šta to radi, možda bi rekao, ma pusti me, ne znam ni sam šta radi. Da on to nije tako uradio, ne bi Hristos vaskrsao iz groba. A prazan Hristov grob je slika naše vjere. Prazan Hristov grob je temelj naše crkve. Svaka crkva, arhitektonski, svaka pravoslavni hram je napravljen kao prazan Hristov grob. Dakle, Josif, i šta je tu pouka? Kad ti je teško i kad ne vidiš izlaza, ponašaj se ljudski. Uradi ono što nalažu običaj, što nalaže neki mora. Ponašaj se fino, reci dobar dan. Ne pravi budalu od sebe. Možda će kroz 2 dana situacija potpuno da se promijeni na bolje. Josif iz Arimateje, dakle, sahranio svoga učitelja. Apostoli su se zabili u neku sobu gornju, jer su se bojali da, zbog straha od Judeja, bojali su se da i njih neko ne uhapsi. Eto, to su bile apostoli. A one žene mironosice, kad su krenule na Hristov grob, zašto su otišle na Hristov grob? Nije ni jedna mislila da će da vidi vaskrsloga Hrista, nego su uzele ulje i mirise da pomažu mrtvo Hristovo tijelo. I jedina njihova briga je bila ko će nam odvaliti onako težak kamen od groba. Eto, to vam je karakterni profil apostola i mironosica. Razočarani, tužni, prepadnuti. I kaže vladika Nikolaj, onda se nešto desilo. Što je od tih kukavica, razočaranih ljudi, koji su se zabili u tu sobu da ih ne vidi policija, napravilo propovjednike vaskrsenja toliko ubjeđene da su svi osim Jovana poginuli za tu vjeru. Pa šta mislite šta se desilo? Vidjeli su vaskrsloga Hrista. Toliko ih je to promijenilo da su kukavice postali heroji, da su tužni ljudi postali veseli i stigli, evo, danas mi u Nikšiću smo hrišćani. Od Palestine. Kroz 20 vjekova, na sve četiri strane svijeta, njihova radost što su vidjeli Vaskrsloga Gospoda je bila tolika, nema granice toj blagoj vijesti. Od nas se čeka, danas kad pričate sa ljudima, kažu, ja postim samo Veliki petak, a Boga mi i to ne znam kako državam, lijepo čekam da prođe ponoć pa da nešto založim. To je neki. Dakle, to je ostatak, mali ostataka, ali ja vam ispovjedam da je taj Veliki petak koji je postila moja baba jedan čvrsti temelj koji je mnoge od nas ostavio u pameti da bismo krenuli prema nečemu što se zove teološka nauka, knjige, Aleksandar Šmeman, Florovski, časni post, pa sad dođe predavanje smisao časnog posta. A nekad, ne do nedavno, to je bilo samo Veliki petak, pržila se riba i svi znaju i nema nikoga danas u Crnoj Gori ko bi se taj Veliki petak omrsio. E dakle, svih ovih 70 dana, 50 dana pripremne nedelje i post, svi ovi dani posta u stvari nas čine jakima da tu zadnju nedelju dočekamo kao učesnici tajne večere, Hristovoga suđenja, Hristove sahrane, pomazivanja mrtvoga tijela i svjedoka Hristovoga vaskrsenja. Jer ako ne postimo, ako nismo ušli u taj podvig, može se desiti da prođemo mi pored Vaskrsa i Vaskrs pored nas i da samo ostanu ona šarena jaja, ako i njih bude bilo. Dakle, moramo da uđemo u taj događaj. E sad neko će reći popovska priča. To je i jeste popovska priča. Pričam o onome što ne vidim. Pričam o onome što je svetoga Petra ostavilo u pameti. I ne samo da ga ostavilo u pameti, nego mu dalo snage da iznese nevjerovatan poduhvat. Danas, naravno, taj njegov poduhvat se zloupotrebljava i s njime se manipuliše i ideološki i politički, a o tome da ne pričam. Ali on je zaista kao episkop svoga naroda izvojao i političku i duhovnu slobodu i dao snage svima nama da danas ovdje dođemo i da pričamo i da se molimo Bogu i da opstajemo uprkos razno raznim beznađima koje okružuju naše male svakodnevne živote. Eto dakle, to je smisao časnog posta. Da svake godine, ispočetka, pokušamo da uđemo u tajnu Hristovog groba, da se nađemo u toj povorci koja ulazi u Jerusalim na cvijeti, da pratimo šta se dešava i kad dođe moment da kažemo u nedjelju ujutru iz punih usta, jer tako vjerujemo, Hristos vaskrse. Zaista Hristos vaskrse. Da ne bude toga jutra u našim srcima nikakvih dilema. Ako to tako bude, mi smo jedni od apostola. Mi smo jedni od učesnika čudesnoga događaja. Hristovo vaskrsenje nije bilo samo u Palestini prije 2000 godina, nego i u Nikšiću 2013. Ako Bog da da dočekamo Vaskrs, da možemo toga jutra reći Hristos vaskrse, a ne da smo nešto nevoljni i da kažemo, evo ja postih ovo i hvala Bogu, završi se i daj. Znači, prosto postoje razne opcije kako se posti. Ovo bi trebala da je prava. I svake godine pred nama novi. Mi novi, novi Gospod, nova priča. I daj nam Bože snage u tom izdržaju. Eto, hvala vam na pažnji.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje rektora Cetinske bogoslovije, paroha Cetinskog, protojereja Stavrofora Gojka Perovića na temu Smisao posta, koje je na praznik blagovijesti u nedjelju 7. aprila 2013. godine održao u sali parohijskog doma u Nikšiću u organizaciji Pravoslavne crkvene opštine Nikšić.